ขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายฟังนะครับเขาให้ผมมาบรรยายในหัวข้อข้างหลังนั่นนะศึกษาและปฏิบัติธรรมนะการจะศึกษาและปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าใจธรรมะก่อนจึงจะศึกษาและปฏิบัติต่อธรรมะได้อย่างถูกต้องเราทั้งหลายนั้นไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ว่าอะไรคือธรรมะเราจึงปฏิบัติต่อธรรมะไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติต่อธรรมะไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรจะได้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถูกไปทำผิดฉะนั้นต้องมาศึกษาก่อนว่าธรรมะคืออะไรแล้วการศึกษาและปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องนั้นมันเป็นยังไงนะครับคำว่าธรรมะนี้คงจะติดปากท่านทั้งหลายอยู่แล้วแต่ว่าบางท่านก็คิดว่าธรรมะมันอยู่ไกลเกินเอื้อมหรือว่าอยู่ที่วัดอยู่กับครูบาอาจารย์ที่โน่นที่นี่อยู่กับหนังสือพระไตรปิฎกหรือว่าอยู่บนภูเขาอะไรก็ว่าไปเขาเอื้อมไม่ถึงหรอกธรรมะเขาเป็นคนไม่ค่อยมีธรรมะเอื้อมไม่ถึงเขาว่าอย่างนี้ก็มีพวกนี้ก็เห็นธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวไปบางพวกก็มีความทุกข์เยอะคิดว่าเอ๊ะมาเรียนธรรมะหาธรรมะมาช่วยดีกว่ามาเรียนธรรมะเรียนเพื่อเอาธรรมะมาใช้อย่างโน้นอย่างนี้เขาว่าไปเห็นธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวไปแต่โดยความจริงแล้วธรรมะมันไม่ใช่ทั้งเรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวด้วยเพราะว่าแท้ที่จริงธรรมะมันก็คือตัวเราเองตัวเราผู้ไปหาธรรมะนั่นแหละคือธรรมะเองที่ท่านแยกออกมาเป็นกายกับใจรูปกับนามขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละคือธรรมะเราทั้งหลายเกิดมากับธรรมะแล้วก็ตายไปกับธรรมะนั่นแหละก็เพราะความเกิดนั่นเองเป็นธรรมะที่มันเกิดความตายนั่นเองเป็นธรรมะที่มันตายบางคนก็บอกว่าโอ้เราเนี่ยห่างไกลธรรมะเหลือเกินมีแต่ความทุกข์มีแต่ความพลัดพรากมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความเครียดทำงานไปวันๆก็ตัวความเครียดตัวความพลัดพรากตัวความวิตกกังวลนั่นแหละเป็นธรรมะเราก็พากันหนีวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักธรรมะจึงปฏิบัติต่อมันไม่ถูกนะครับนี้เรามาฟังก็เพื่อให้เข้าใจธรรมะจะได้ศึกษาถูกตัวธรรมะแล้วก็ปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องเมื่อปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องเราก็อยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ก็มีเท่านี้แหละนะที่เราเกิดมาจนกระทั่งตายก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละนะครับไม่มีสิ่งไหนเกินนี้เลยมีแต่เป็นเรื่องของธรรมะไม่ว่าจะเป็นเราทำงานเหน็ดเหนื่อยเครียดวิตกกังวลไปได้รับเสียงชมได้รับเสียงด่าสักหน่อยเราจะแก่แล้วก็ต้องตายไปต้องพลัดพรากจากคนนั้นจากคนนี้ต้องพลัดพรากจากลูกจากสามีมีสิ่งไหนก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นธรรมะนั่นแหละนะถ้าเราอยู่กับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์ได้รู้จักมันได้เข้าใจมันเราทั้งหลายพากันเข้าใจผิดพากันหลงผิดหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นธรรมะว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็เลยเกิดความทุกข์วนเวียนขึ้นมานะครับฉะนั้นให้เข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะซะก่อนคำว่าธรรมะนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวด้วยเพราะว่าคือตัวเราเองกายกับใจเราเองนั่นแหละเป็นธรรมะถ้าจะศึกษาก็ศึกษาที่นี่ถ้าจะเรียนรู้ก็เรียนรู้ที่นี่ถ้าจะปฏิบัติก็ปฏิบัติที่กายที่ใจนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็อยู่กับมันได้โดยไม่เป็นทุกข์เราเกิดมาแล้วตอนเด็กก็ตัวเล็กๆนะตอนอยู่ในท้องแม่ก็หน้าตาเหมือนกันหมดแหละคือเป็นวุ้นนะท่านเรียกว่ากัลละนะเป็นวุ้นเป็นน้ำเล็กๆเองพอเติบโตขึ้นอาศัยอาหารที่ดูดเข้าไป เลยได้สะดือขึ้นมาอันหนึ่งเป็นสัญลักษณ์สัตว์ดูดเลือดดูดเลือดแม่นะก็เติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาก็มีหัวมีแขนมีขาแล้วก็คลอดออกมานะเมื่อคลอดออกมาแล้วเขาก็เอาไปจดทะเบียนที่ทางราชการเพื่อให้รู้ว่าคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายเพื่อให้มีที่มาก็เป็นลูกของคนนั้นเป็นลูกของคนนี้อยู่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้จังหวัดนี้ศาสนานี้เนี่ยเพื่อให้มันมีตัวมีตนขึ้นมาแต่จริงๆมันไม่มีมันเป็นสิ่งสมมุติกันขึ้นเพื่อให้สื่อสารกันง่ายแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขหรือว่าพอเป็นไปได้นะครับเราทั้งหลายไม่เข้าใจก็เอาสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมาเป็นครั้งๆที่มันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนั่นแหละว่าเป็นตัวเป็นตนนะเราทั้งหลายนี่ไม่ใช่คนสำเร็จรูปนะเราทั้งหลายนั้นมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีหยุดนิ่งอยู่กับที่นะรูปร่างกายเราก็ได้มันไม่เคยหยุดนิ่งตั้งแต่เด็กมาแล้วอยู่ในท้องแม่ก็เล็กนิดเดียวคลอดออกมาก็อาศัยอาหารโตขึ้นโตขึ้นบางคนอาหารเยอะหน่อยช่วงพุงก็อาจจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยหนึ่งบางคนอาหารดีหน่อยก็อาจจะรูปร่างดีก็ว่ากันไปนะมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆมันไม่ใช่คนสำเร็จรูปมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตอนเด็กท่านก็เป็นอย่างหนึ่งเดินไปเดินมาได้อย่างสะดวกสบายพอหนุ่มก็ยิ่งเข้าท่ากว่าเดิมอีกพออายุมากขึ้นมากขึ้นก็แก่ลงแก่ลงชักจะไม่ค่อยได้เรื่องแล้วชักจะสั่งไม่ค่อยไหวแล้วผมแต่เดิมที่มันเคยดำก็กลายเป็นขาวแล้วอาการของความแก่คือความชราปรากฏแล้วปรากฏที่ผมบ้างเป็นผมขาวปรากฏที่หน้าบ้างเกิดรอยตีนกาขึ้นมาละเนระนาดไปหมดอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่เดิมร่างกายท่านใช้ได้อย่างดีแขนขาของท่านจะสั่งมันไปทำนั่นทำนี่สะดวกสบายพอแก่ตัวลงก็ชักสั่งไม่ค่อยได้มันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาตอนหนุ่มร่างกายแข็งแรงตอนแก่จะให้แข็งแรงเหมือนเดิมอีกอันนี้ก็คงผิดพลาดไปไกลนะตอนหนุ่มร่างกายแข็งแรงตอนแก่ก็ต้องไม่แข็งแรงมันเป็นเรื่องธรรมดาตอนเราไม่เจ็บป่วยเราก็สบายดีตอนเจ็บป่วยก็ต้องไม่ค่อยสบายมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะตอนเจ็บป่วยจะให้มันสบายได้ไหมไม่ได้นะก็มันเจ็บป่วยจะให้มันสบายได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของมันแต่เราไม่ค่อยเข้าใจหรอกสิ่งเหล่านี้เราอยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นอยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันนิ่งอยากจะให้มันบังคับได้ตลอดเวลาอยากจะให้มันสำเร็จรูปนะส่วนใหญ่ของสำเร็จรูปไม่ค่อยมีถ้ากึ่งสำเร็จรูปเนี่ยพอมีอยู่ก็เรียกอะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะแต่ชีวิตเรานี่นะกายกับใจมันไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูปอย่างนั้นมันเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่ร่างกายท่านก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านเข้าใจมันท่านก็จะอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์บริหารมันไปตามสมควรจิตใจของท่านก็ทำนองเดียวกันตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เป็นอย่างหนึ่งตอนเช้าๆก็จะขี้เกียจนิดหน่อยบางคนไม่นิดหน่อยขี้เกียจมากต้องรอมีงานหรือว่ามีเรื่องจำเป็นต้องทำจึงลุกขึ้นไปทำนะพอได้ทำงานก็เลิกขี้เกียจแล้วทำโน่นทำนี่กระทบอารมณ์ไปก็เดี๋ยวโกรธคนนั้นไม่พอใจคนนี้ทำงานหนักๆ ก็เครียดวิตกกังวลไปหรือไปอ่านหนังสือพิมพ์ก็ชอบฝ่ายโน้นบ้างชอบฝ่ายนี้บ้างจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกิเลสครอบงำมากวันๆเนี่ยตอนเย็นก็หอบแฮกๆนะนอนนะเหนื่อยหมดแรงดีที่ได้หลับนะถ้าไม่ได้หลับเนี่ยสงสัยมึนกว่านั้นอีกนะนี่วันๆเราก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละนะครับนี่ด้านร่างกายก็มีแต่ของเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้านจิตใจก็มีแต่ของเปลี่ยนแปลงมีแต่ของไม่คงที่มีแต่ของไม่คงทนมีแต่ของที่เราบังคับบัญชาไม่ได้อย่างเด็ดขาดบังคับบัญชาได้บ้างตามเหตุของมันถ้าเหตุมันยังดีอยู่ก็ยังพอบังคับได้ถ้าเหตุมันหมดแล้วมันไม่สามารถบังคับได้ตลอดนะครับอย่างนี้ไอ้ตัวกายกับใจเรานี่แหละเขาเรียกว่าธรรมะ นะมันเป็นอย่างนี้ของมันเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของไม่คงที่เป็นของแปรปรวนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเหลือเกินเรื่องเหล่านี้นะเราทั้งหลายเกิดมาแล้วมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพลัดพรากเป็นธรรมดามีการได้สิ่งที่เราไม่อยากจะได้แล้วเกิดความเครียดเป็นธรรมดานี่ถ้าอยู่ในโลกมันเป็นธรรมดานะสิ่งเหล่านี้ท่านเห็นมันเป็นธรรมดาไหมส่วนใหญ่จะท่องได้แต่ว่าเวลาเครียดมาชักจะไม่ค่อยธรรมดาแล้วเวลาเกิดคนด่ามาชักจะไม่ธรรมดาแล้วถ้าสามีเราตายขึ้นมาอ้าวไม่ธรรมดาอีกแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ธรรมดาอีกแล้วทั้งที่ท่านก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องไม่ได้ผิดปกติอะไรเป็นเรื่องปกติเราอยู่นานแล้วก็ต้องผมขาวผิดปกติไหมไม่ผิดปกติอะไรถ้าไม่อยากผมขาวทำยังไงครับชิงตายไปก่อนเลยตายตั้งแต่อายุ30นะผมขาวมันจะเริ่มสักอายุ35หรือ40ได้แล้วแต่แต่ละคนเราก็อย่าอยู่ให้มันถึงสิเราก็ชิงตายไปก่อนเลยลัดหน้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ผมขาวแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นนั่นแหละนะถ้าเราไม่อยากเจ็บป่วยตอนร่างกายดีๆอยู่แล้วก็ตายไปก่อนมันก็ไม่ได้ป่วยอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราไม่อยากแก่ตายเราก็ตายตอนเด็กๆหรือว่าตายตอนหนุ่มอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าอยู่ถึงแก่แล้วก็แน่นอนผมมันต้องขาวร่างกายมันก็ต้องใช้งานไม่ค่อยได้ดีน้ำมันหล่อลื่นอะไรต่างๆมันก็ต้องเคล็ดขัดยอกตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้จะให้คนแก่เหมือนหนุ่มๆนี่ก็คงจะทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะนี่ความจริงของธรรมะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละนะธรรมะคือตัวของท่านเองการศึกษาธรรมะการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยศึกษาที่กายที่ใจของท่านเองศึกษาที่รูปที่นามที่ขันธ์ทั้ง5ที่ท่านนิยมพูดกันนะเรื่องขันธ์ทั้ง5เป็นส่วนประกอบร่างกายของท่านที่นั่งอยู่นี้ที่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเขาของเขานี่แท้ที่จริงเป็นส่วนประกอบของขันธ์5คำว่าส่วนประกอบก็ไม่ใช่ส่วนประกอบแบบเบ็ดเสร็จสำเร็จรูปแต่ละส่วนประกอบก็มาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่เคยหยุดนิ่งด้วยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันมาประกอบเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทุกส่วนประกอบก็ล้วนเปลี่ยนแปลงเมื่อประกอบกันขึ้นทุกสิ่งเหล่านั้นก็ล้วนแต่เปลี่ยนแปลงทั้งนั้นไม่มีสิ่งไหนมันคงทนไม่มีสิ่งไหนมันหยุดนิ่งได้นะนี่แหละท่านเรียกว่ามันเป็นส่วนประกอบเป็นขันธ์มีรูปขันธ์รูปร่างกายเนี่ยรูปร่างกายของเรานี้ท่านเรียกว่ารูปขันธ์ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เป็นธาตุประธานอยู่แล้วก็รูปอื่นๆรูปตารูปหูรูปจมูกรูปลิ้นอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นส่วนของรูปต่อมาก็ส่วนของเวทนาส่วนของความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เป็นส่วนของเวทนาต่อไปส่วนของสัญญาส่วนของความจำได้ความหมายรู้เราจำได้ว่านี่ผู้หญิงผู้ชายคนนั้นชื่อนั้นคนนั้นชื่อนี้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อันนี้เป็นความจำได้ที่เราจำมาจากที่คนอื่นบอกก็ดีจากที่เราไปอ่านในหนังสือก็ดีที่ฟังเขามาก็ดีเราก็จำมาไว้จึงพูดภาษาไทยได้พูดภาษาอังกฤษได้พูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้เป็นความจำได้แล้วก็มีความหมายรู้ต่อสิ่งต่างๆหมายรู้ว่าโอ้อันนี้มันถูกอันนี้มันผิดอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีอันนั้นสูงอันนี้ต่ำนี่สวยนี่ไม่สวยโดยการเปรียบเทียบกันนี่เราก็จำมาไว้นะในยุคนี้เขาอาจจะเห็นว่าแบบนี้สวยแบบนั้นไม่สวยเราก็จำกันเอาไว้พอยุคใหม่ๆขึ้นมาเขาก็ไปหมายเอาแบบอื่นก็ได้ถือว่าอีกแบบหนึ่งสวยกว่าอย่างยุคนี้เขาอาจจะเห็นว่าคนผอมๆหน่อยสวยต่อมาอีกยุคหนึ่งเขาอาจจะออกว่าอ้วนๆหน่อยดีกว่าสวยดีอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะหมายเอานะพวกนี้ก็ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปท่านเรียกว่าสัญญาความหมายรู้เราทั้งหลายจึงพอใช้ชีวิตอยู่ได้ยังมีคำพูดมีการสื่อสารกันได้สะดวกในการดำเนินชีวิตต่อมาก็คือสังขารการปรุงแต่งทางใจให้เราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาแล้วความคิดเหล่านี้ก็ปรุงแต่งจิตให้มันเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างท่านจึงรู้สึกว่าใจท่านดีบ้างไม่ดีบ้างนะโดยส่วนใหญ่จะไม่ดีซะมากกว่าก็คือเดี๋ยวอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวเครียดเดี๋ยววิตกกังวลไปเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นความทุกข์ซะมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่ปรุงท่านอยู่ในช่วงแรกๆเนื่องจากท่านไม่รู้ธรรมะท่านมีความเข้าใจผิดเยอะสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมามันก็ปรุงตามการจำเอาไว้ผิดๆตามมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดๆเมื่อมันปรุงแบบผิดๆขึ้นมาก็ได้สิ่งที่ไม่ควรจะได้มาด้วยก็คือความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลความวนเวียนอะไรต่างๆอยู่ไม่นิ่งนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งก็เหมือนนั่งลงไม่ได้อย่างเย็นใจนอนก็นอนไม่ค่อยเต็มหลังเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องต้องทำอีกพรุ่งนี้นะมันก็วนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้นะครับนี้เป็นฝ่ายสังขารมีทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีต่อไปก็วิญญาณวิญญาณคือธาตุรู้ตัวที่เป็นประธานจิตใจหรือว่าวิญญาณนะครับมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะอย่างวิญญาณทางตาเกิดการรับรู้ทางตาขึ้นมาเรียกว่าจักขุวิญญาณทางหูโสตวิญญาณทางจมูกคานวิญญาณทางลิ้นชิวหาวิญญาณทางกายกายวิญญาณทางใจมโนวิญญาณนี่ก็เป็นวิญญาณเป็นตัวธาตุรู้เป็นตัวรับรู้ไม่ต้องมีตัวมีตนอะไรเราอาศัยเพียงตาดีมีรูปมากระทบมีสิ่งภายนอกมากระทบตามีแสงสว่างแสงมากระทบตาก็เกิดการมองเห็นขึ้นเรียกว่าจักขุวิญญาณไม่ต้องมีตัวตนอยู่เบื้องหลังเลยอาศัยเพียงเหตุปัจจัยพร้อมเท่านั้นเองถ้าท่านตาบอดไปแล้วอยากเห็นมันเห็นไหมไม่เห็นแต่ถ้าท่านตาดีไม่อยากเห็นมันเห็นไหมเห็นเพราะว่าเหตุปัจจัยมันพร้อมนะท่านจึงอยากจะเห็นแต่ดีๆแต่เวลาท่านเห็นดีบ้างเห็นไม่ดีบ้างแต่ที่จริงการเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างนี่คือความยุติธรรมที่สุดแล้วเพราะว่าตามีหน้าที่เห็นทำหน้าที่ในการเห็นฉะนั้นอะไรมามันก็เห็นหมดแหละสวยมันก็เห็นไม่สวยมันก็เห็นท่านพอใจมันก็เห็นท่านไม่พอใจมันก็เห็นเพราะว่าหน้าที่ของมันก็คือการมองเห็นตายังดีอยู่มีสิ่งภายนอกมากระทบมีแสงสว่างมันก็เกิดการมองเห็นขึ้นถ้าตาบอดไปเสียจักขุประสาทมันเสื่อมไปแล้วหมดไปแล้วอยากจะเห็นอยากมีตัวมีตนไปเห็นเหลือเกินมันก็ไม่ได้เห็นเพราะว่ามันไม่มีเหตุอย่างนี้นะครับแต่เราทั้งหลายนี้เกิดความเข้าใจผิดเวลาเห็นก็อยากจะเห็นแต่ดีๆอย่างนี้ท่านจะได้ไหมอันนี้คงจะไม่ได้แล้วนะหน้าที่ของตาคือมันเห็นมันจึงเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างฉะนั้นเวลาเราเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างมันจึงเป็นเรื่องยุติธรรมที่สุดแล้วถ้าเห็นดีตลอดนี้เป็นไปไม่ได้หูก็ทำนองเดียวกันหูนี้ก็ทำหน้าที่ได้ยินมันก็ได้ยินหมดนั่นแหละเสียงชมมันก็ได้ยินเสียงด่ามันก็ได้ยินเพลงเพราะๆมันก็ได้ยินเพลงไม่เพราะมันก็ได้ยินเสียงแฉมันก็ได้ยินเหมือนกันเสียงยกย่องมันก็ได้ยินเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติของหูอาศัยมีโสตประสาทยังซึมซาบอยู่ที่หูนี้ยังดีอยู่อาศัยเสียงมากระทบเหมือนเสียงผมพูดไปกระทบหูของท่านก็เกิดการได้ยินขึ้นเรียกว่าโสตวิญญาณไม่ได้มีตัวมีตนอยู่เบื้องหลังอะไรอาศัยเพียงเหตุปัจจัยเท่านั้นถึงว่าท่านจะมีตัวตนถ้าหากว่าหูมันดับไปแล้วกลายเป็นคนหูหนวกไปแล้วอยากจะให้มันได้ยินมันได้ยินไหมไม่ได้ยินนะท่านมีหูดีเสียงมากระทบแล้วได้ยินแล้วไม่อยากได้ยินมันก็ได้ยินนี่มันเป็นไปตามเหตุไม่ได้เป็นไปตามอำนาจบังคับใดๆถ้าจะบอกว่ามีอำนาจมีผู้บงการ หรือว่ามีผู้เป็นใหญ่ให้มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีสิ่งอื่นนอกจากเหตุปัจจัยเท่านั้นมีแต่เรื่องของเหตุของปัจจัยมีแต่เรื่องของเงื่อนไขที่มันถูกต้องสมควรมันก็เกิดขึ้นไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเงื่อนไขเหล่านั้นเหมือนตึกหลังนี้ก็ไม่ได้มีใครเป็นคนสร้างผู้ยิ่งใหญ่จะเสกขึ้นมานอกจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีอะไรบ้างก็ลองไปไล่ดูเริ่มตั้งแต่คนคิดจะสร้างเขาคิดขึ้นมาเขามีเงินนี่ก็เหตุปัจจัยหนึ่งอาศัยสถาปนิกร่างรูปแบบขึ้นมาอาศัยวิศวกรถอดแบบออกไปอาศัยคนงานมาสร้างขึ้นนี่อาศัยเหตุปัจจัยก็ได้อาคารหลังนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับไม่ได้มีอะไรอยู่เบื้องหลังนอกจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยมีแต่เรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยเรื่องของเงื่อนไขที่มันสมบูรณ์ที่มันพอเหมาะพอเจาะและมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ตอนนี้พูดมาถึงเรื่องของวิญญาณและจักขุวิญญาณโสตวิญญาณยกตัวอย่างไปนะชิวหาวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณก็ทำนองเดียวกันต่อไปเรื่องมโนวิญญาณมโนวิญญาณก็ด้านจิตใจจิตใจนะมันรับรู้สิ่งต่างๆรับรู้ความรู้สึกต่างๆเวลาเราเป็นสุขเราก็รับรู้ได้ว่าตอนนี้มันสุขเนี่ยใจมันรับรู้ได้เวลาเป็นทุกข์ก็รับรู้ได้ว่านี่มันเป็นทุกข์ท่านว่ามันผิดปกติไหมไม่ได้ผิดปกติอะไรท่านเป็นสุขก็รู้ว่าตัวเองสุขท่านเป็นทุกข์ก็รู้ว่าตัวเองทุกข์สงบรู้ว่าตัวเองสงบเพี้ยนไหมไม่เพี้ยนท่านฟุ้งซ่านท่านก็รู้ว่าโอ้นี่เราฟุ้งซ่านเนี่ยเพี้ยนไหมไม่ได้เพี้ยนอะไรเป็นเรื่องปกตินะใจมันสบายมันก็รับรู้ว่ามันสบายไม่สบายก็รับรู้ว่าไม่สบายเป็นสุขก็รับรู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รับรู้ว่าเป็นทุกข์สงบก็รับรู้ว่าสงบไม่สงบเกิดความฟุ้งซ่านก็รับรู้ว่ามันไม่สงบมันเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมันเครียดขึ้นมันวิตกกังวลขึ้นอันนี้ใจของท่านเป็นปกติแล้วเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เพี้ยนอะไรแต่ความเห็นของท่านทั้งหลายสิเพี้ยนนี่ตัวความเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าความเห็นที่มันยังผิดพลาดจากความจริงภาษาธรรมะท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นที่มันผิดพลาดไปจากความจริงความเห็นชนิดที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้ตามันเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างเราอยากจะเห็นแต่ดีๆอันนี้คงจะต้องทุกข์แหละหูมันได้ยินดีบ้างไม่ดีบ้างท่านอยากจะได้ยินแต่ดีๆอันนี้ท่านเพี้ยนเองช่วยไม่ได้ท่านก็จะต้องทุกข์แหละใจมันคิดดีบ้างไม่ดีบ้างรู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกข์บ้างรู้สึกสงบบ้างรู้สึกวิตกกังวลบ้างเครียดบ้างสบายใจบ้างเป็นเรื่องปกติของมันแหละมันก็รับรู้ของมันไปท่านอยากจะเป็นสุขอย่างเดียวอยากสงบอย่างเดียวอันนี้ท่านคงจะตายเปล่าจริงๆนะคือตายเปล่าคือไปหาเอาชาติหน้านู่นบางคนเขาก็รอไปเรื่อยๆนะชาตินี้มันหาไม่ได้เขาก็หลอกกันไปนู่นนั่งทำอย่างนี้เยอะๆตอนทำเครียดยังไม่ค่อยเป็นไรทุกยังไม่ค่อยเป็นไรนู่นชาติหน้านู่นอย่างนี้อันนี้ก็โดนหลอกกลับไปกลับมาอยู่วันยังค่ำนะวนเวียนไปวนเวียนมานะถ้าท่านไม่เข้าใจธรรมะตามที่มันเป็นจริงไม่เข้าใจกายไม่ใช่ไม่เข้าใจจิตใจของตนเองท่านจะต้องโดนหลอกอยู่ตลอดนะคนอื่นหลอกไม่เท่าไหร่แต่กิเลสหลอกตัวเองหลอกตัวเองนี่มันหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะอย่างนี้เราทั้งหลายก็โดนหลอกอยู่เป็นประจำจนเกิดความเครียดเกิดความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมามากมายเหลือเกินนะครับนี่กายกับใจของเรารูปกับนามขันธ์ทั้ง5ที่เป็นส่วนประกอบมันประกอบกันขึ้นมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆท่านเลยเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอิงอาศัยกันมันจึงมีอยู่ได้พอมันหมดเหตุมันก็ไปสู่ความไม่มีในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันอิงอาศัยเหตุเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นของไม่คงทนเป็นทุกขังเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้จริงบังคับบัญชาได้ตอนที่มันยังมีเหตุพร้อมอยู่พอเหตุมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็บังคับบัญชาไม่ได้อีกแล้วเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงไม่ได้มีคนสร้างมีแต่เหตุปัจจัยมันสร้างเมื่อเหตุปัจจัยมันมาจากความเปลี่ยนแปลงตัวมันก็พลอยเปลี่ยนแปลงไปด้วย นะตอนแรกเหตุปัจจัยมันยังดีอยู่พอบังคับได้พอเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงจะให้มันบังคับได้อย่างเดิมนี่ก็เป็นไปไม่ได้นะถ้าท่านไหนเกิดความเข้าใจผิดก็จะเครียดมากสมมติว่ารักกันใหม่ๆนะท่านก็บังคับสามีของท่านได้บังคับแฟนของท่านได้ว่าเนี่ยต้องโทรหาฉันนะต้องขับรถให้ฉันนะต้องทำอย่างนั้นนะอย่างนี้นะมันก็พอบังคับได้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันยังพร้อมอยู่พออยู่กันนานๆไปท่านไปบังคับอย่างนี้ได้ไหมบางคนบังคับได้ก็ดีไปคนบังคับไม่ได้ก็เครียดไปมันก็วนไปวนมาอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นท่านจะบังคับใครจะใช้ใครท่านก็ต้องมีความฉลาดรู้จักบุคคลรู้จักกาละรู้จักเทศะนะอย่างท่านเป็นเจ้านายเป็นผู้จัดการตอนนี้อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการท่านมีลูกน้องท่านก็ใช้มันได้ต้องดูลูกน้องว่าเอ้คนนี้มันชำนาญเรื่องอะไรคนนี้ชำนาญเรื่องอะไรจะใช้มันไปทำอะไรก็ดูความชำนาญของมันแล้วก็ใช้มันไปนะใช้มันท่านก็ใช้มันได้บังคับมันได้เพราะว่าท่านเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าแต่ว่ามันบังคับได้ไม่เด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะได้ดังใจบ้างไม่ได้บังใจบ้างแต่ว่าอย่างน้อยมันก็บังคับได้แหละนะอันนี้เพราะว่าท่านมีอำนาจเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งฉันจะบอกว่ามีอำนาจก็ได้นะแต่ว่ามันอยู่ภายใต้เงื่อนไขตัวเงื่อนไขนี่แหละคืออำนาจตัวเหตุปัจจัยนั่นแหละนะครับทีนี้ท่านเป็นผู้จัดการท่านก็สั่งลูกน้องได้ทีนี้สมมุติต่อมาเวลาผ่านไปเพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วท่านตกกระป๋องไปแล้วท่านโดนถอดจากตำแหน่งผู้จัดการไปแล้วท่านไปใช้เขาได้ไหมทีนี้ไปบังคับเขาได้ไหมไปบังคับเขาเขาก็จะต่อยเอาสิเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นผู้จัดการเขาแล้วนี่อย่างนี้มันต้องดูตามเหตุตามปัจจัยมันต้องดูไปตามเงื่อนไขที่มันสมบูรณ์หรือว่าที่มันเพียงพอที่จะทำให้สิ่งนั้นมันเป็นไปได้นะครับนี่สิ่งทั้งหลายมันก็เป็นไปอย่างนี้นั่นแหละกายกับใจเราก็อยู่ภายใต้กฎนี้เช่นเดียวกันคือมันเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่สิ่งทั้งหลายมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันนี้ภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเกิดมาแล้วก็ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้กฎนี้เช่นเดียวกันการตกอยู่ภายใต้กฎนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเพราะว่ากฎเราไม่ได้เป็นคนสร้างมันเป็นของมันอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วท่านเรียกว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาก็คือธรรมดานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นของมันเองทีนี้การเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเสียหายมันผิดพลาดขึ้นมาเพราะว่าท่านไม่ยอมรับสิ่งนั้นพอไม่ยอมรับสิ่งนั้นท่านก็ทำต่อมันผิดคิดผิดผิดพูดผิดผิดทำผิดผิดทำเกินท่านก็ได้สิ่งที่ผิดผิดมาด้วยสิ่งที่ไม่ควรจะได้มาด้วยก็คือความเครียดความวิตกกังวลความวุ่นวายความไม่สามารถที่จะอยู่อย่างสงบอย่างเป็นสุขได้ไม่สามารถที่จะตายอย่างเป็นสุขได้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขได้เพราะว่าท่านไม่ยอมรับมันท่านไปฝืนมันนะนี่เรามาศึกษาธรรมะก็มาศึกษาอันนี้มาปฏิบัติธรรมะก็มาปฏิบัติอันนี้ศึกษาให้เข้าใจมันแล้วปฏิบัติต่อมันให้ถูกไม่ใช่ไปแปลงมันเป็นอย่างอื่นไม่ใช่มาศึกษาธรรมะแล้วผมจะไม่ขาวไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็ยังขาวของมันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์แล้วเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่ว่าศึกษาธรรมะแล้วจะไม่ตายหรือว่าศึกษาธรรมะแล้วจะตายดีๆจะตายอย่างสบายไม่ใช่อย่างนั้นศึกษาธรรมะแล้วอาจจะโดนรถชนตายหรือว่าโดนวัวขิดตายก็ได้ไม่เป็นไรนะขอให้ได้ศึกษาขอให้ยอมรับก็ใช้ได้บางคนเขาเพี้ยนไปหมดนะโอ้ศึกษาธรรมะเอาไว้จะได้ตายดีๆตายเย็นๆเขาว่าอย่างนี้นะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านศึกษาธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะแล้วอาจจะโดนรถชนตายก็ได้อาจจะประสบอุบัติเหตุก็ได้อาจจะโดนยิงตายก็ได้แต่ว่าท่านพร้อมจะตายอยู่เสมอไม่เป็นทุกข์ไปกับมันเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเท่านั้นก็พอแล้วนะครับนี่นะเรื่องธรรมะนะครับฟังธรรมะวันนี้ก็ได้ความเข้าใจธรรมะบ้างสักเล็กน้อยก็ยังดีจะได้ไม่ไปหาที่อื่น พราะว่าธรรมะนี้ไม่ใช่อยู่ไกลตัวไม่ใช่อยู่ใกล้ตัวไม่ใช่เราเอื้อมไม่ถึงแต่ว่ามันคือตัวเราเองธรรมะนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะหนีมันได้อยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงเราเกิดมาแล้วต้องแก่หนีมันได้มั้ยหนีไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงนะเกิดมาแล้วต้องโดนชมบ้างโดนด่าบ้างนะโดนยกย่องบ้างโดนแฉบ้างได้สุขบ้างได้ทุกข์บ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงเนี่ยจะอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันรู้จักความจริงของมันไม่หลงยึดมั่นมันไม่หลงสุขหลงทุกข์ไปกับมันใช้มันให้เกิดประโยชน์ให้เกิดการศึกษาเกิดสติเกิดปัญญาหรือว่าจะใช้มันแบบเดิมอยู่กับมันแบบเดิมที่หลงไปยินดีเพลิดเพลินอันนึงหลงไปผลักไสอีกอันนึงเวลาเราหลงเพลิดเพลินยินดีด้วยความไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมีความเข้าใจผิดเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเราได้มาเราได้นั่นได้นี่มันก็หลงเพลิดเพลินได้เงินได้ภรรยาได้ลูกได้บ้านได้รถยนต์ได้ตำแหน่งโอ้ดีใจฉลองกันนะแต่ได้มันคู่กับเสียพอเสียไปเป็นยังไงครับตอนได้มาฉลองใหญ่ตอนเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจไปเขารู้สึกว่ามีได้กับมีเสียอยู่แต่จริงๆนั้นมันเป็นสิ่งทางโลกมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นไม่มีเรื่องได้ไม่มีเรื่องเสียหรอกแต่เราทั้งหลายรู้สึกว่าได้บางอย่างเมื่อรู้สึกว่าได้บางอย่างก็ต้องรู้สึกว่าเสียบางอย่างเราจึงรู้สึกเพลิดเพลินยินดีเมื่อรู้สึกว่าได้แล้วก็เสียใจเมื่อเสียนะเหมือนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องตำแหน่งอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันแต่จริงๆเงินทองที่ท่านได้มาก็เพื่อจะเสียไปเท่านั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นธรรมดาท่านไม่ได้มีอะไรตอนเกิดมาก็ดูไปก็ได้ตอนเกิดมาก็ไม่ได้อะไรมาสักอย่างตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปสักอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นดูแบบครบชาติก็ได้นะครับเงินที่ท่านได้มาก็เพื่อจะเสียมันไปได้มาแล้วไม่เสียอันนี้ไม่รู้จะได้มาทำไมบางคนเขาหาเงินแทบล้มแทบตายนะไม่กล้าจะใช้ไม่รู้จะหามาทำไมก็ไม่รู้ลำบากเปล่าๆนะแสดงความไม่รู้เรื่องของตนเองเราหาเงินมาก็เพื่อจะใช้เงินนั่นแหละใช้ให้มันเป็นใช้ให้มันถูกได้เงินมาแล้วโอ้ได้มาก็เลี้ยงตัวเองให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขเลี้ยงญาติพี่น้องให้มีความสุขทำบุญแล้วก็เก็บเอาไว้บ้างนิดหน่อยต่อทุนอะไรก็ว่ากันไปนะให้มันเหมาะสมให้มันสมควรนะครับอย่างเราอยู่ด้วยกันมาเจอกันก็เพื่อจะจากกันนั่นแหละทุกอย่างมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนผมมาบรรยายที่นี่มาบรรยายมีตอนเริ่มต้นสักหน่อยก็ต้องจบใช่ไหมจบกี่โมงเนี่ยเกือบแล้วเนี่ยนี่มันก็จะสมบูรณ์ตามท้องเรื่องของมันนะมันเป็นธรรมดาของมันถ้าผมมานั่งพูดอยู่นี่พูดไปเรื่อยไปเรื่อยไม่รู้ใครจะตายก่อนแหละทีเนี้ยคนพูดหรือคนฟังก็ไม่รู้แหละตายก่อนแต่โดยความจริงแล้วมาเจอกันก็เพื่อจากกันไปมันเป็นเรื่องธรรมดามันอยู่ที่ว่าตอนเจอกันนั้นทำยังไงตอนอยู่ด้วยกันนั้นทำยังไงถ้าพอทำได้เราก็ทำดีต่อกันถ้ามันทำไม่ได้มันเถียงกันไปแล้วตีกันไปแล้วก็มีสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือให้อภัยกันเพราะว่าเจอกันก็เพื่อจากกันอยู่แล้วมีก็เพื่อไปสู่ความไม่มีอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะทุกอย่างมันก็เป็นไปอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าท่านค่อยๆมองดูค่อยๆศึกษาในชีวิตของท่านท่านก็จะเห็นมันไปอย่างนี้ตลอดเหมือนท่านมีสามีท่านก็ต้องเสียสามีเป็นเรื่องธรรมดาถ้าท่านไม่อยากเสียสามีทำยังไงครับเก่งนะเนี่ยท่านไม่อยากเสียสามีท่านก็อย่ามีสามีท่านไม่อยากเสียเงินท่านก็อย่ามีเงินไม่อยากเสียตำแหน่งท่านก็อย่ามีตำแหน่งนะนี่ทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ท่านคงไม่ค่อยยอมรับความจริงนะตอนมีสามีท่านดีใจมากโอ้ดีใจเหลือเกินนะอาศัยความไม่เที่ยงได้มาแต่อยากจะให้มันเที่ยงเนี่ยมันผิดไหมท่านว่านะถ้าเขาเที่ยงท่านเขาทงไม่มาเป็นสามีท่านหรอกนะแต่เพราะเขาไม่เที่ยงเขามาเจอท่านนะอุ้ยตอนยังไม่เจอเขาก็ไม่ได้รักท่านเนี่ยนะพอมาเจอท่านใจเขาก็ดันไม่เที่ยงขึ้นมามาชอบท่านเขาก็ไปจีบท่านพอไปจีบท่านท่านก็ดันไม่เที่ยงอีกดันไปชอบเขาขึ้นมา ต่างคนต่างก็ไม่เที่ยงอาศัยความไม่เที่ยงจึงได้แต่งงานกันขึ้นพอแต่งงานท่านก็อยากจะให้มันเที่ยงนี่ท่านว่ามันผิดหรือมันถูกมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้คือความผิดพลาดมหาศาลของการอยู่ด้วยกันของความสัมพันธ์ท่านก็จะระหองระแหงท่านก็จะวนเวียนท่านก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้จิปาถะที่ไม่เป็นเรื่องให้ถกเถียงกันทั้งที่ท่านที่ได้แต่งงานกันก็มาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วพอได้มาจากความเปลี่ยนแปลงท่านไม่อยากให้มันเปลี่ยนอย่างนี้มันเป็นความผิดพลาดเป็นการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์นะครับฉะนั้นเรื่องทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละนะเหมือนเงินเนี่ยถ้าท่านไม่มีเงินอยู่ตลอดแล้วมันก็เที่ยงอยู่ตลอดท่านคงไม่มีเงินสักวันหนึ่งหรอกแต่ตอนนี้ท่านยังจนอยู่ไม่มีเงินพออาศัยความไม่เที่ยงท่านก็ได้เงินมาพอได้เงินมาท่านอยากให้เงินอยู่กับท่านตลอดนี่มันเป็นไปได้ไหมมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เงินมาถึงท่านเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับคนอื่นตลอดดูเงินในกระเป๋าท่านนะมันผ่านคนอื่นมากี่คนแล้วท่านว่าเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับคนอื่นตลอดมันเลยบินมาหาท่านแล้วพอบินมาหาท่านเรียบร้อยท่านอยากให้มันอยู่กับท่านตลอดอย่างนี้มันผิดไหมมันผิดตั้งแต่คิดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่มันมาหาท่านได้เพราะว่ามันบินมาจากคนอื่นมันมาจากคนอื่นมันมาจากความเปลี่ยนแปลงมาจากความแปรปรวนพอมาถึงท่านมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่ว่าท่านจะใช้มันให้มันเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้เป็นเครื่องมือศึกษาให้เกิดความรู้เกิดสติปัญญาเกิดการเข้าใจโลกปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องอยู่อย่างเป็นสุขอิสระหรือว่าท่านจะย้ายชีวิตแบบเดิมไปหลงหมกมุ่นเพลิดเพลินกับมันเหมือนเดิมหลงเครียดกับมันเหมือนเดิมวนเวียนไปอย่างเดิมแล้วก็เกิดความทุกข์อยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่เราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจธรรมะนะการไม่เข้าใจธรรมะท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นตัวสาเหตุหลักที่ทำให้ท่านทำผิดพูดผิดแล้วก็คิดผิดแล้วทำให้เกิดความทุกข์นะสิ่งที่จะเปลี่ยนอันนี้ได้ก็มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าสิ่งอันนี้เป็นหัวหน้าก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่มันถูกต้องท่านทั้งหลายจึงต้องมาฟังมาฝึกฝนให้เกิดความเห็นถูกต้องให้ศึกษาให้เข้าใจความจริงเมื่อศึกษาเข้าใจความจริงความเห็นก็จะถูกต้องเมื่อความเห็นถูกต้องความคิดมันก็ถูกการกระทำก็ถูกการพูดก็ถูกท่านก็เป็นอิสระมีความสุขอยู่อย่างเบาสบายอยู่อย่างเป็นอิสระมีมันก็ได้ใช้สอยมันตามที่สมควรมันหายไปก็ไม่เป็นไรตอนเราอยู่ด้วยกันเราก็ทำดีต่อกันหรือทำไม่ดีต่อกันบ้างก็ให้อภัยกันตอนจากกันก็ไม่เป็นทุกข์นี่นะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับฉะนั้นท่านมีสิ่งใดท่านก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าท่านยังยึดว่าท่านมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่อย่างเป็นจริงเป็นจังก็แน่นอนว่าท่านจะต้องทุกข์ไปเพราะมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีเดียวนี่ธรรมะมันเด็ดขาดและมันเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราไปหลบไปลี้หรือว่าไม่สามารถจะเอื้อมถึงแต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะเลี่ยงมันได้ถ้าดันยังเข้าใจผิดอยู่ท่านก็ยังทุกข์อยู่ถ้าท่านยังคาดหวังท่านก็ยังต้องผิดหวังอยู่ถ้าท่านยังอยากได้นั่นได้นี่ท่านก็จะต้องเสียนั่นเสียนี่อีกถ้าท่านยังอยากจะเกิดอีกท่านก็ต้องตายอีกนะถ้าท่านอยากจะร่างกายสบายดีตลอดท่านก็จะต้องเจ็บป่วยอีกตลอดมันก็วนไปวนมาอย่างนี้จนกว่าท่านจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นของโลกเป็นธรรมดาอย่างนั้นนั่นแหละอย่างนี้นะนี่การมาศึกษาให้เข้าใจความจริงของธรรมะอันนี้แหละท่านเรียกว่าการฝึกให้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องเหล่านี้ให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกายกับใจเราและสิ่งทั้งหมดทุกๆอย่างล้วนแต่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นของไม่คงทนเป็นทุกขังเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาเอาไว้อย่างเด็ดขาดไม่ได้ไม่ได้มีตัวตนที่จะสั่งมันได้อย่างเด็ดขาดมีแต่ของเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่ของท่านก็คือเป็นผู้ทำเหตุทำปัจจัยไปตามเงื่อนไขตามสมควรแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่หวังนั่นแหละจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าหวังก็จะต้องมีผิดหวังถ้ายึดท่านก็จะต้องเครียดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอยู่เสมอ นะครับทุกๆเรื่องก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะนี่แหละท่านเรียกว่าธรรมะเรามาศึกษาธรรมะก็มาศึกษาอันนี้ศึกษาที่กายที่ใจของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกันนะอย่างท่านมานั่งอยู่นี่ถ้าพูดถึงเรื่องรูปยกมาสักรูปหนึ่งก็ได้ที่ท่านมานั่งอยู่นี่ได้ก็อิงอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าท่านหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเป็นยังไงบ้างไม่ได้มานั่งอยู่นี่หรอกถึงท่านจะนั่งอยู่นี่ท่านก็หามไปไหนแล้วนะที่ยังนั่งอยู่นี่ได้ก็เพราะอิงอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกอิงอาศัยอาหารเช้าที่เรากินเข้าไปซึ่งสักหน่อยมันก็ไม่คงทนเหมือนกันเดี๋ยวสักหน่อยต้องทานอาหารเที่ยงอีกแล้วกลับไปกลับมาอย่างนี้นั่นแหละและอิงอาศัยสิ่งอื่นๆอีกเยอะแยะเหลือเกินนะครับนี้ไม่ได้มีตัวตนจริงๆไม่ได้มีสิ่งที่มีอำนาจจริงๆสักอันเดียวมีแต่สิ่งที่อิงอาศัยกันนะครับเหมือนท่านที่มานั่งฟังผมอย่างนี้บางทีท่านอาจจะฟังไม่รู้เรื่องท่านฟังไม่รู้เรื่องก็อิงอาศัยที่ผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องขอบคุณผมอีกเหมือนกันทำให้ท่านไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าได้อิงอาศัยเห็นไหมสิ่งต่างๆมันล้วนแต่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะครับถ้าพูดแบบให้แบบกว้างขวางออกไปที่เป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวท่านอย่างนี้ก็ได้ท่านก็อิงอาศัยเหมือนกันที่ได้เป็นแม่เพราะอะไรครับเพราะว่ามีลูกออกมาจึงได้เป็นแม่คนใช่ไหมถ้าไม่มีลูกท่านจะได้เป็นแม่ไหมไม่ได้เป็นที่ได้เป็นภรรยาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาศัยสามีเห็นไหมล้วนแต่อิงอาศัยกันทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีสามีท่านได้เป็นภรรยาไหมท่านก็ไม่ได้เป็นท่านก็เป็นคนโสดนะที่ท่านมานั่งอยู่นี่ได้เป็นคนฟังก็เพราะมีผมมาพูดที่ผมมาพูดก็อิงอาศัยที่ว่ามีท่านมาฟังถ้าท่านไม่มาฟังผมมานั่งพูดก็เพี้ยนไปแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆอย่างนี่นะมันอิงอาศัยกันที่ทำงานเรามีหัวหน้ามีเจ้านายมีลูกน้องทุกอย่างก็อิงอาศัยกันที่ท่านได้เป็นลูกน้องก็เพราะว่ามีเจ้านายที่ท่านได้เป็นเจ้านายก็เพราะว่ามีลูกน้องนะท่านเข้าไปเซเว่นท่านก็กลายเป็นคนซื้อสินค้าไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างล้วนแต่อิงอาศัยกันแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนตอนนี้ท่านคิดดีท่านทำดีท่านรู้สึกว่าเออเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีมีจริงไหมไม่จริงเพราะว่ามันอยู่แป๊บเดียวอิงอาศัยสิ่งที่ท่านทำอิงอาศัยความคิดอิงอาศัยการกระทำก็นึกว่าเราเป็นคนดีสักหน่อยท่านไปคิดไม่ดีทำไม่ดีท่านก็จะรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เราไม่ดีเนี่ยนะบางครั้งเราเป็นคนดีบางครั้งเราเป็นคนไม่ดีบางครั้งเป็นคนถูกบางครั้งเป็นคนผิดบางครั้งเป็นพระเอกบางครั้งเป็นผู้ร้ายทุกๆคนก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละแต่ว่าที่มันผิดพลาดเพราะว่าเราอยากจะเป็นอันใดอันหนึ่งอย่างเด็ดขาดเวลาเป็นคนดีก็อยากจะเป็นคนดีอย่างเด็ดขาดอยากจะคิดดีอย่างเด็ดขาดอยากจะสงบอย่างเด็ดขาดอยากจะไม่มีกิเลสอย่างเด็ดขาดอย่างนี้เราก็คงจะเครียดแล้วก็วิตกกังวลมึนไปอีกนานเลยเพราะว่ายังไม่เข้าใจความจริงไม่ยอมรับความจริงไม่มีปัญญานั่นเองนะครับฉะนั้นคนที่รู้ธรรมะแล้วก็ศึกษาธรรมะเกิดการเข้าใจยอมรับธรรมะได้ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละนี่ท่านเรียกว่าคนมีปัญญานะครับฉะนั้นถ้าอยากจะมีปัญญานะกายกับใจของท่านนั่นแหละเป็นธรรมะให้ท่านคอยดูคอยสังเกตมันไปกายเดี๋ยวมันหายใจเข้าเดี๋ยวมันหายใจออกเดี๋ยวมันเดินไปเดินมาเดินเท้าซ้ายเดินเท้าขวาเดี๋ยวนั่งนั่งก็อยู่ไม่ได้นานแป๊บเดียวก็ยืนยืนก็อยู่ไม่ได้นานแป๊บเดียวก็เดินเดินก็อยู่ไม่ได้นานแป๊บเดียวก็นอนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เดี๋ยวผงกหน้าผงกหน้าเพราะรู้เรื่องบ้างเพราะงงบ้างก็ผงกไปงั้นแหละนะมันอยู่ไม่ได้นานมันตั้งเอาไว้ไม่ได้นานนะถ้าตั้งเอาไว้นานๆมันก็คอแข็งไปนะมันก็ต้องมีการปรับสมดุลของมันตามสมควรจิตใจก็ไม่เคยอยู่นิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระทบผัสสะนะครับมาตอนแรกๆก็เกรงๆโอ้อาจารย์สุภีจะพูดยังไงนะจะมาไม้ไหนนะพอรู้จักไม้อาจารย์แล้วก็เออรู้แล้วอาจารย์มาแบบนี้ทำนองนี้จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามการกระทบผัสสะนะได้ยินเสียงชมก็ฟูขึ้นได้ยินเสียงด่าก็แฟบลงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาได้รับความสุขเราก็ชอบใจได้รับความทุกข์ก็ไม่ค่อยชอบใจ นี่เราก็ให้คอยสังเกตจิตใจตนเองไปสังเกตร่างกายตนเองไปการศึกษาธรรมะนี่ศึกษาที่กายที่ใจของเรานี้การตามดูกายตามดูใจมันไปตามที่มันเป็นจริงอันนี้เรียกว่าการฝึกให้เกิดปัญญาการยอมรับมันได้เรียกว่ามีปัญญานะถ้ายังไม่ยอมรับก็คือยังไม่มีปัญญาถ้ายอมรับมันได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นของมันอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นคนที่มีปัญญายอมรับความจริงได้เมื่อยอมรับความจริงภายในตนเองอยู่กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองเป็นก็จะอยู่กับคนอื่นเป็นสัมพันธ์กับตัวเองเป็นก็จะสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นเราทั้งหลายนี้อยู่กับตัวเองไม่เป็นตัวเองเป็นอย่างหนึ่งอ้าวอยู่ไม่เป็นแล้วนั่งเงียบๆลองไปนั่งเงียบๆคนเดียวอยู่นะอยู่เป็นไหมอยู่ไม่เป็นหาหนังสือพิมพ์มาแล้วหาทีวีมาแล้วหาโน่นหานี่มาทำให้มือเป็นระวิงเขาแฮะอยู่กับตัวเองไม่เป็นสัมพันธ์กับตัวเองไม่ก็ไม่เป็นบางทีก็รักตัวเองบางทีก็เกลียดตัวเองบางทีก็ชอบตัวเองบางทีก็ไม่ชอบตัวเองจริงๆมันมีตัวเองไหมนะไอเรานี่สัมพันธ์ไปทั่วนะมีตัวเราไม่ชอบตัวเราด้วยนะเป็นอย่างนี้ก็มีตัวเราเกลียดตัวเราก็มีตัวเรารักตัวเราก็มีนี่มันสัมพันธ์กับตัวเองไม่เป็นไม่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วท่านจะสัมพันธ์กับตัวอื่นเป็นไหมทีเนี้ยไม่เป็นแล้วนะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคนอื่นเขาทำให้ถูกใจเขาก็ว่าท่านดีเขาก็ว่าเออดีดีถูกๆถ้าเขาทำให้ท่านไม่พอใจท่านก็บอกเขาไม่ดีไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้ไปมันสัมพันธ์กับเขาไม่ถูกต้องแต่ที่จริงเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นนี่นะเราศึกษาเพื่อให้เข้าใจตนเองแล้วก็อยู่กับตนเองได้โดยไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่วนเวียนไม่หลงไปตามตัณหาไม่หลงไปสร้างโน่นสร้างนี่ขึ้นมาให้มันยุ่งยากวุ่นวายอันนี้แหละเรียกว่าการศึกษาธรรมะนะครับเมื่อศึกษาธรรมะเข้าใจก็จะปฏิบัติต่อมันได้ถูกสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงพูดว่ามันไม่เที่ยงคิดว่ามันไม่เที่ยงมันจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์มันจะทุกข์ได้ไงก็เราทำต่อมันถูกนี่ปฏิบัติถูกถ้าปฏิบัติถูกเป็นสัมมาปฏิบัติมันก็ไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่วิตกกังวลไม่เรื่องมากไม่มีการคิดเบียดเบียนคนนั้นไม่มีการคิดเบียดเบียนคนนี้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไปรักษาผลประโยชน์ของตนเองเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราจริงอย่างนี้นะครับนี่นะศึกษาธรรมะแล้วก็จะปฏิบัติต่อมันได้อย่างถูกต้องนะครับเนี่ยการศึกษาก็คือการตามดูมันอย่างที่มันเป็นจริงเมื่อยอมรับมันได้ก็มีปัญญาซึ่งการจะมีปัญญาได้บุคคลนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกฝนให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นไม่หลงเพลิดเพลินไปตามโลกไม่หลงเพลิดเพลินไปกับสุขกับทุกข์กับดีกับไม่ดีไม่หลงเพลิดเพลินไปกับเสียงชมเสียงด่าต้องรู้เท่าทันจิตใจตนเองรู้เท่าทันว่าเออนี่มันชอบนี่มันไม่ชอบมันพอใจมันไม่พอใจให้จิตมีความตั้งมั่นขึ้นนะครับการที่จิตจะมีความตั้งมั่นมีสมาธิก็ต้องอาศัยจิตที่มีศีลมีความเป็นปกติจิตใจที่มีความเป็นปกติก็คือจิตใจที่ไม่หลงไปตามอำนาจของความยินดียินร้ายจนก่อให้เกิดการกระทำใหม่ๆปกติจิตใจเรามันก็ปกติของมันอยู่แต่ศีลมันยังไม่สมบูรณ์ดูได้ยังไงว่าศีลไม่สมบูรณ์คนด่าท่านเป็นไงบ้างโกรธเลยเนี่ยศีลมันไม่ดีศีลมันไม่สมบูรณ์ถ้าโกรธน้อยๆก็ยังพอทนนะแต่ถ้าหน้าแดงหูแดงไปด่าเขาคืนอย่างนี้ศีลโดนทำลายไปเลยเนี่ยอย่างนี้นะถ้าไม่มีคนด่าก็ยังดีอยู่ยังปกติอยู่พอมีคนด่าขึ้นมาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเลยไฟลุกขึ้นมาตลอดอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าศีลมันยังไม่ดียังไม่สมบูรณ์เราจึงต้องมาฝึกให้มีสิ่งที่มาคอยรักษาจิตก็คือความรู้ตัวความมีสติอยู่เสมอไม่หลงไปตามสิ่งภายนอกรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้ว่ากายมันหายใจเข้ามันหายใจออกมันเดินยืนนั่งนอนรู้จิตใจตนเองจิตใจมันมีความสุขมีความทุกข์พอใจไม่พอใจมีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความเศร้ามีความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรก็ดูไปสังเกตไปอย่างนี้พอรู้จัก มันก็ไม่หลงไปไม่หลงไปตามสิ่งเหล่านั้นจิตใจก็เป็นปกติขึ้นมาได้นะครับถ้าอย่างท่านอยู่ทั่วไปตามปกตินี้ไม่มีใครตีท่านไม่มีใครด่าท่านท่านก็คงไม่ไปตีใครด่าใครอันนี้มันก็เรื่องธรรมดาเป็นปกติของจิตอย่างนี้นั่นแหละแต่ว่าการจะพิสูจน์ศีลก็พิสูจน์ตอนมีเหตุการณ์ตอนมีกิเลสศีลนี่เขาดูตอนมีกิเลสไม่ใช่ดูตอนไม่มีกิเลสตอนไม่มีกิเลสใครๆก็ดูเป็นคนดีทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าศีลนี่นะต้องดูกันนานๆ นะต้องดูกันนานๆไม่ใช่ว่าเห็นคนนี้อู้เรียบร้อยจังเลยเดินก็ก้มหน้าชั่วแอกจะพูดแต่ละคำก็โอ้เข้าท่าเข้าท่ามีศีลดีเหลือเกินไม่ใช่อย่างนั้นนะที่เขายังดูดีอยู่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำให้เขาถูกใจอยู่อย่างนี้ถ้าใครจะพิสูจน์นะอันนี้โหดนิดหน่อยนะอยากพิสูจน์ว่าเอ๊ะเขามีศีลจริงหรือเปล่าเขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่าเราก็ลองดูลองไม่ทำตามใจเขาดูนะวันที่หนึ่งก็ไม่ทำตามใจเขาเขาอาจจะอดทนได้ก็ดีแล้วเขาก็ดีครั้งที่สองครั้งที่สามดูครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าสงสัยไม่ถึงครั้งที่ห้าแล้วบ้างส่วนใหญ่จะระเบิดลงก่อนทั้งนั้นแหละนะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ที่เรายังดูดีอยู่เพราะว่ายังมีแต่คนทำให้ถูกใจหรือว่ายังมีคนตามใจอยู่พอคนไม่ตามใจก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ไปด่าเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีศีลนะครับคนที่มีศีลเป็นปกติก็คือดูตอนที่มีการกระทบอารมณ์ท่านจึงพูดเรื่องของศีลไว้เรื่องของการงดเว้นงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นหมายความว่ามันมีเหตุการณ์แล้วแต่งดเว้นได้นะสองคนนี้สมมุติว่าถูกด่าเหมือนกันคนหนึ่งก็โกรธเหมือนกันอีกคนก็โกรธเหมือนกันแต่คนหนึ่งโกรธแล้วเฉยได้อีกคนหนึ่งโกรธแล้วด่าคืนไปตีเขาสองคนเนี่ยมีความต่างกันคนหนึ่งมีศีลคนหนึ่งไม่มีศีลนะครับฉะนั้นถ้าท่านอยากพิสูจน์ตนเองว่าเอจิตใจเรามันพอรองรับธรรมะหรือว่าพอฝึกฝนให้เกิดปัญญาได้หรือเปล่าเราก็ดูกันตรงนี้นะดูตอนที่กระทบอารมณ์ตอนที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วเรายังอดทนได้ไหมยังมีสติสัมปชัญญะพอจะรักษาจิตเอาไว้ได้ไหมถ้าไม่พอเราก็ต้องไปฝึกฝนให้มันมีสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นให้จิตมีกำลังมากขึ้นโดยฝึกให้มีสติบ่อยๆมีสติก็แล้วแต่เราจะฝึกชอบกรรมฐานแบบไหนก็ได้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูกายเคลื่อนไหวเดินไปเดินมาหรือว่าดูอาการทางกายที่มันเคลื่อนเป็นจุดๆก็ได้เดี๋ยวเคลื่อนไปข้างหน้าเดี๋ยวเคลื่อนไปข้างหลังนิ้วกระดุกกระดิกอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ดูที่จิตใจตนเองอาการของใจเรามีเยอะแยะเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวสบายใจเดี๋ยวไม่สบายใจเดี๋ยวอิจฉาคนนั้นคนนี้เดี๋ยวไปด่าคนนั้นคนนี้ไปวิจารณ์อย่างนั้นไปวิจารณ์อย่างนี้เราก็ดูไปสังเกตไปว่าตอนนี้มันคิดอย่างนี้ตอนนี้มันรู้สึกอย่างนี้สังเกตไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆสติสัมปชัญญะก็จะเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นเมื่อเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นเวลาอารมณ์มากระทบเราก็จะรู้เท่าทันมันก็จะสามารถระงับได้งดเว้นได้อันนี้เรียกว่าจิตใจที่มีความพร้อมที่จะฝึกฝนให้เกิดสติปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปเริ่มต้นที่มีศีลต่อมาก็สมาธิแล้วก็ตามดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นจริงก็เกิดปัญญาเนี่ยเมื่อเกิดปัญญามองเห็นก็จะเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะเห็นธรรมะคืออะไรท่านบอกว่าคนใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคนนั้นชื่อว่าเห็นธรรมะคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวมีตนอยู่สักที่เดียวนะไปเอาอะไรกับมันไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้ที่จะเอาก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรเกิดเพราะเหตุปัจจัยเหมือนกันผู้ที่ถูกเอาก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรเหมือนกันนะอย่างนี้ถ้าไปเอาอย่างเป็นจริงเป็นจังผู้ไปเอาก็จะกลายเป็นทุกข์เครียดวิตกกังวลไปนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องนะเราก็ใช้ชีวิตไปตามปกตินั่นแหละแต่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของไม่คงทนนะไม่เที่ยงก็ดีแล้วเราจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นถ้าตำแหน่งมันเที่ยงเป็นยังไงครับคงจะต๊อกต่อยอยู่งั้นตลอดนะไม่ดีหรอก นะต้องไม่เที่ยงตำแหน่งมันจึงจะใหญ่ขึ้นนะสบายตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเงินหรือว่ามันประสบความทุกข์ประสบความล้มเหลวอยู่มันต้องไม่เที่ยงเดี๋ยวสักหน่อยมันจะดีขึ้นนะเราก็ทำเหตุเงื่อนไขตามที่มันสมควรไปอย่างนี้ก็จะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขมีความเป็นอิสระแล้วก็เบาสบายตามกำลังของสติปัญญานะครับต่อไปให้ท่านถามนะใช่ไหมมีคำถามไหมเห็นไหมเกือบหมดเวลาแล้วผมอ่านเองก็ได้มาแล้วก็ต้องจากกันไปเป็นเรื่องธรรมดาคำถามข้อที่หนึ่งความคิดกับความรู้สึกต่างกันอย่างไรความคิดนี้เป็นคำภาษาเราใช้กันนะความคิดนี้แท้ที่จริงก็คือความปรุงแต่งหรือว่าเป็นสังขารตัวความคิดนะไม่ใช่เรื่องที่คิดนะเรื่องที่คิดนี่มันก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทั่วแต่ตัวความคิดเนี่ยเป็นสังขารที่มันปรุงตัวสังขารที่มันปรุงนี้มันปรุงขึ้นมาจากสองสิ่งด้วยกันคือปรุงมาจากความรู้สึกก็ได้เราพอใจไม่พอใจรู้สึกสบายใจไม่สบายใจมันก็ปรุงแบบหนึ่งขึ้นมาอันนี้เรียกว่าความคิดอันนี้สังขารอันนี้มันเกิดจากเวทนาเกิดจากความรู้สึกบางทีความคิดหรือว่าตัวสังขารมันปรุงขึ้นมาจากสัญญาเก่าๆก็ได้เราจำเอาไว้หรือว่าหมายเอาไว้ว่ามันน่าจะเป็นอันนั้นน่าจะเป็นอันนี้เรามีทัศนคติอุดมคติต่างๆที่เคยเรียนเอาไว้ว่าอันนี้มันถูกนะอันนี้มันผิดนะสมมติเราคิดว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันผิดเราเรียนรู้เอาไว้หรือว่าใส่ทัศนคติเอาไว้จำเอาไว้เก่าๆพอเราเห็นคนทำแบบนี้เราก็ว่าเอ้คนนี้มันผิดเราคิดว่าคนนี้มันผิดไม่ดีคนนี้ทำแบบนี้ไม่ดีไม่เหมาะสมอะไรก็ว่าไปอันนี้ตัวความคิดนี่เป็นตัวสังขารตัวสังขารนี่เกิดมาจากผัสสะใหม่ๆแล้วเกิดความรู้สึกก็ได้ก็เกิดความคิดไปแบบหนึ่งเวลาสิ่งไหนทำให้เราสบายใจเราก็คิดอย่างหนึ่งอยากจะได้มาใช่ไหมอันนี้ก็เจือด้วยตัณหาถ้าสิ่งไหนทำให้เราไม่ค่อยสบายใจมองแล้วไม่สบายตาฟังแล้วไม่สบายหูเป็นไงหายหน้าไปเร็วๆก็ยังดีไม่ได้ฟังก็ยิ่งดีรู้สึกจะผลักมันออกไปนี่ก็เกิดความคิดแบบสังขารชนิดหนึ่งเกิดตามผัสสะที่เกิดเป็นครั้งๆเมื่อเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาก็จะเกิดความคิดชนิดใดชนิดหนึ่งกับมันได้อีกอย่างหนึ่งความคิดก็มาจากสัญญาเก่าๆฉะนั้นตัวสัญญาก็ดีตัวเวทนาก็ดีท่านเลยเรียกว่าจิตตสังขารตัวปรุงแต่งจิตให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะตัวสัญญากับเวทนาก็เลยโดนจับมาเป็นขันธ์อย่างหนึ่งแยกต่างหากเพราะว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากนะถ้าไม่พูดถึงทัศนคติอุดมคติต่างๆทั้งหมดแล้วเราทั้งหลายนะถูกครอบงำด้วยเวทนาถูกครอบงำด้วยความรู้สึกที่เราทำอยู่เนี่ยมาแล้วฟังธรรมะก็เพื่อให้มันสบายใจให้มันหายทุกข์ทำงานหาเงินก็เพื่อจะได้สบายใจไปทำบุญก็เพื่อสบายใจตอนนี้ไม่สบายใจอยู่บนสวรรค์อาจจะต้องใจกับว่าอาจจะนะอย่างนี้นะครับถูกเวทนานั้นมันครอบงำให้เราไปทำนั่นทำนี่เวลามีคนว่าเรานินทาเราว่าเราผิดก็ขอให้ได้แก้ตัวสักหน่อยหนึ่งจะได้สบายใจนะอย่างน้อยก็ได้สบายใจอย่างนี้ถูกเวทนามันครอบงำและอีกอันหนึ่งที่ครอบงำเราทั้งหลายได้ก็คือทัศนคติอุดมคติความคิดความเห็นต่างๆนานาที่เรายึดถือเอาไว้ก็คือสัญญาเก่าๆเราทั้งหลายจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมุมมองของภายนอกพยายามมองว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาจะมองเรายังไงว่าพิธีนี้เราอยากทำไม่อยากทำไม่รู้แหละแต่ว่าชาวบ้านเขาเคยทำมายังไงก็ต้องทำอย่างเขาเกิดพิธีกรรมที่ไร้ประโยชน์มากมายเหลือประมาณแล้วอันนี้ก็อาศัยสัญญาเก่าๆอาศัยการจำไปหมายออกนะอาศัยสายตาของคนอื่นมาบัญญัติตัวเองถ้าคนอื่นมองเราเราดีตามสังคมเราก็พลอยดูดีไปด้วยแต่จริงๆไม่เกี่ยวกับเราหรอกนะโดยความจริงแล้วคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่เหมือนกับเราไม่ค่อยได้สนใจคนอื่นเท่าไหร่นั่นเองนะฉะนั้นให้สบายใจได้ไม่ต้องมองสังคมมากก็ได้ แต่เรานี่รู้สึกโอ้เวลาทำอะไรทีนะมองคนอื่นมองนั่นมองนี่คิดว่าเขาจะสนใจเราเหลือประมาณแล้วจริงๆไม่ใช่นะให้สบายใจได้ไม่มีใครสนใจเราเท่าไหร่หรอกเราจะเป็นจะตายจะดีจะชั่วไม่ค่อยมีใครสนใจเราเหมือนกับเราไม่ค่อยสนใจคนอื่นเหมือนกันนะครับนี่นะตัวความคิดเป็นตัวสังขารส่วนความรู้สึกนี้เป็นตัวเวทนาตัวความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจรู้สึกเฉยๆรู้สึกวนเวียนความรู้สึกทางกายก็มีอยู่สองอย่างคือสุขกับทุกข์สบายกายไม่สบายกายสบายกายก็คือกายพออยู่ได้เหมือนท่านนั่งอยู่อย่างเงี้ยที่นั่งอยู่ได้เพราะว่ามันพออยู่ได้เรียกว่าสุขเวทนาพอนั่งไปเอ๊ชักจะปวดหลังชักอยู่ไม่ได้ต้องขยับขยื่นอันนั้นเรียกว่าทุกขเวทนาเป็นความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจก็สบายใจไม่สบายใจหรือว่าไม่ใช่ทั้งสบายใจทั้งไม่สบายใจเรียกว่าอทุกขมสุขรู้สึกวนเวียนไม่รู้สึกว่าจะรู้สึกยังไงดีก็ไม่รู้มันวนเวียนอยู่งงสงสัยอยู่เบลอๆไปก็มีเฉยๆก็มีนะมีทั้งสุขทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของแปรปรวนไปทั้งนั้นนะทีนี้เวลาพูดในภาษาไทยแล้วคำว่าความรู้สึกมันก็เติมขึ้นมาตามความคิดอีกก็คือเวลาคิดแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกทางใจขึ้นมาต่อไปอีกหลากหลายนะใช้พวกนั้นเรียกว่าความรู้สึกก็ได้ภาษาไทยเราก็ใช้ซ้ำๆกันเช่นรู้สึกโกรธรู้สึกโลภรู้สึกไม่พอใจรู้สึกอะไรก็ว่ากันไปต่อมาจากความรู้สึกอีกทีนึงต่อมาจากความคิดอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ว่าเวลาถ้าพูดถึงความแปลในภาษาบาลีเนี่ยตัวความรู้สึกปกติท่านจะหมายถึงตัวเวทนาแต่ภาษาไทยเราทุกวันนี้ก็จะกลายมาแล้วกลายเป็นความรู้สึกก็เป็นพวกสังขารด้วยรู้สึกชอบรู้สึกชังรู้สึกอยากได้รู้สึกโกรธเนี่ยใช้อย่างนี้ไปแล้วอันนี้ก็กลายเป็นสังขารไปแทนที่จะเป็นเวทนานะครับนั้นก็ใช้เอาตามสมควรนะฉะนั้นความคิดนี้เป็นสังขารตัวส่วนตัวเรื่องที่เราคิดเนี่ยเรื่องที่เราคิดนั้นเป็นสมมุติบัญญัติไม่ได้จริงจังอะไรฉะนั้นเวลาเราคิดนะไม่ต้องสนใจเรื่องที่คิดให้สนใจว่าจิตมันไปคิดก็พอตอนนี้มันคิดอย่างนี้สักหน่อยมันก็ไปคิดอย่างอื่นตอนนี้มันคิดว่าอันนี้ถูกอย่าไปเชื่อมันนะสักหน่อยมันก็จะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเพราะว่ามันไม่เที่ยงถ้าใครคิดว่าโอ้อันนี้เราคิดว่าอันนี้ถูกแล้วไปยึดมันพวกนี้ก็จะไม่มีการก้าวหน้าแล้วเราลองดูก็ได้นะที่เราคิดว่าถูกนี่มันถูกมากี่เรื่องแล้วหลายเรื่องมากนะแต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์สักทีนะถูกอยู่เรื่อยนี่เราก็คิดถูกนี่ก็ถูกนี่ก็ถูกแต่ก็ยังทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะอันนี้เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติของความคิดมันก็คิดของมันไปเรื่อยแหละนะคิดถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันคิดก็พอคิดผิดบ้างก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันคิดก็พอคิดดีบ้างก็ไม่เป็นไรคิดไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันคิดถ้ารู้ว่ามันคิดเราก็จะไม่หลงไปตามมันโดยส่วนใหญ่เราจะรู้ไม่ทันมันพอมันคิดดีเราก็รู้ว่ารู้สึกว่าอู้ดีอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้หลงพอคิดไม่ดีก็อู้ไม่น่าคิดเลยเราทำไมเราเลวอย่างนี้เนี่ยก็หลงอีกแล้วอย่างนี้นะวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นข้อที่2ท่านถามว่าเห็นกายในกายเป็นอย่างไรเห็นกายในกายคำว่ากายมีกายย่อยกับกายใหญ่กายย่อยในกายใหญ่กายเนี่ยแปลว่าส่วนประกอบของรูปคำว่ากายเนี่ยไม่ใช่รูปเหมือนร่างกายเราเนี่ยยังไม่ใช่รูปร่างกายกายใหญ่กายย่อยก็มีกายใหญ่ก็มีเห็นกายย่อยในกายใหญ่นะครับกายแปลว่าส่วนประกอบของรูปอย่างรูปร่างกายเราที่นั่งอยู่นี้เป็นส่วนประกอบของธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็ธาตุอื่นๆที่ประกอบกันขึ้นอย่างนี้เลยเรียกว่ากายรูปประกายส่วนประกอบของรูปเห็นกายในกายก็หมายความว่าเห็นกายย่อยๆในกายใหญ่นี้กายใหญ่นี้คือร่างกายของเรากายย่อยๆมีอะไรบ้างลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นกายยังไม่ใช่รูปแต่ที่จริงตัวลมหายใจก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันประกอบด้วยธาตุอื่นๆเหมือนกันโดยเรียกว่าธาตุลมโดยเรียกลมหายใจว่ากายย่อยฉะนั้นใครที่เห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกรู้สึกว่าเออนี่หายใจเข้ารู้สึกว่าเออนี่หายใจออก อันนี้เรียกว่าเห็นกายย่อยในกายใหญ่เห็นกายในกายนะผมขนเล็บฟันหนังอะไรของเราต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นกายย่อยๆในกายใหญ่ใครที่รู้สึกถึงมันว่ากายเราประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเห็นกายในกายนะทีนี้กายใหญ่ๆของเรานี้มันก็มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่เรื่อยๆอันนั้นก็เป็นกายย่อยๆเป็นอาการของกายอาการใหญ่ๆเลยไปทั้งกายเลยไปทั้งกายเลยก็ยืนเดินนั่งนอนไปทั้งกายอันนี้เห็นว่ากายมันเดินเห็นว่ากายมันยืนเห็นว่ากายมันนั่งเห็นว่ากายมันนอนอันนี้ก็เห็นกายในกายหรือว่าการเคลื่อนไหวของกายบางส่วนเช่นมือเคลื่อนไปอันนี้ไม่ได้เคลื่อนทั้งกายเคลื่อนเฉพาะมือหรือว่าเคลื่อนเฉพาะนิ้วเห็นมันหรือว่าแค่กระพริบตาเฉยๆหรือว่าแค่กลืนน้ำลายหรือว่าแค่ทำปากขมุบขมิบหรือว่าแค่คอไปไม่ได้ไปทั้งตัวอันนี้เรียกว่าส่วนย่อยๆของกายมันเคลื่อนการเห็นส่วนย่อยๆของกายมันเคลื่อนก็เรียกว่าเห็นกายในกายเหมือนกันนี่นะฉะนั้นขอให้ท่านเห็นก็แล้วกันปกติจะไม่ค่อยเห็นไปเห็นแต่คนอื่นถ้าสมมุติว่ามีแมวตัวนึงเดินมาตรงนี้ท่านจะเห็นใครครับเห็นกายในกายหรือว่าเห็นแมวส่วนใหญ่จะเห็นแมวนะปกติเราทั้งหลายจะหลงลืมกายจะเห็นอันอื่นพอมีคนเดินมาก็เห็นคนอื่นส่วนตัวเองหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้ไหมไม่รู้ลืมแล้วตัวเองยืนหรือนั่งรู้ไหมไม่รู้แหละรู้แต่คนอื่นมันเดินสวยเดินไม่สวยโอ้ยเดินอย่างนี้ไม่สวยไปวิจารณ์เขาอีกเขาไม่ได้เชิญนะวิจารณ์เขาไปทั่วอย่างนี้อันนี้ก็หลงไปนะครับนี่นะเห็นกายในกายต่อไปคำถามข้อที่3เห็นธรรมในธรรมด้วยไม่ค่อยจะเข้าใจกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ตอบให้หายข้องใจด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างสูงข้อที่3ท่านถามเรื่องเห็นธรรมในธรรมนะในเมื่ออธิบายแล้วก็อธิบายทั้ง4เลยก็ได้เห็นกายในกายนี้อธิบายไปแล้วเห็นเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันเวทนาคือความรู้สึกเป็นกลุ่มของความรู้สึกความรู้สึกย่อยๆในบรรดาความรู้สึกอย่างนั้นก็มีสุขทางกายทุกข์ทางกายสุขทางจะมีสุขกายสุขใจสุขก่อนสุขทางกายกับสุขทางใจทุกทางกายกับทุกทางใจแล้วก็มีอทุกขมสุขอันนี้ทางใจอย่างเดียวการเห็นเวทนาได้ย่อยเห็นความรู้สึกว่าเราสบายใจไม่สบายใจปวดหลังเคล็ดขัดยอกตรงนั้นตรงนี้อันนี้เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนานะอย่างนี้เราชอบใจเราไม่ชอบใจเราสบายใจเราไม่สบายใจการเห็นว่าสบายใจหรือไม่สบายใจการเห็นว่าสุขว่าทุกข์อันนี้เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาต่อไปก็เห็นจิตในจิตก็เหมือนกันจิตเรามีเยอะแยะจิตมันเกิดทีละดวงแต่ว่าจิตนี้มันเป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้เฉยๆที่เรียกชื่อต่างๆไปเนี้ยตามสิ่งที่ปรุงแต่งมันถ้าโลภะความชอบใจมาปรุงแต่งมันเกิดความชอบอยากด้วยได้โน่นได้นี่ก็เรียกว่าจิตมันมีราคะถ้ามีโทสะมาประกอบมันขึ้นเกิดความโกรธไม่พอใจคนนั้นคนนี้ก็เรียกว่าจิตมีโทสะถ้าหลงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จนเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานั่งอยู่นี่ก็ถึงอเมริกาแล้วอะไรก็ว่าไปอันนี้เรียกว่าจิตมีโมหะบางทีก็จิตเครียดจิตฟุ้งซ่านอะไรก็ว่าไปนะครับนี่จิตมีเยอะการเห็นบรรดาจิตอย่างใดอย่างหนึ่งในจิตทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเรียกว่าเห็นจิตในจิตเห็นว่าตอนนี้จิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันพอใจมันไม่พอใจมันง่วงมันซึมมันเบื่อหน่ายมันวิตกกังวลไปมันไม่อยากเอาอะไรแล้วมันขี้เกียจมันขยันอะไรพวกเนี้ยมันสงบมันฟุ้งซ่านอย่างนี้เรียกว่าเห็นจิตในจิตนะครับต่อมาเมื่อเห็นทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเหล่านั้นโดยความเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดแล้วต้องเปลี่ยนไปทั้งนั้นตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เหมือนกันหมดอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจโดยความเป็นของเสมอกันถ้าฝ่ายกิเลสก็ไม่ได้รังเกียจกิเลสนะก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดแล้วก็ดับไปเห็นฝ่ายดีฝ่ายกุศลเกิดขึ้นแม้แต่ฝ่ายสติสัมปชัญญะที่จะทำให้บรรลุก็เห็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเสมอกัน อันนี้เรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมบรรดาธรรมะก็คือสิ่งที่มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็ต้องดับไปทั้งนั้นนี่เขาเรียกธรรมะฝ่ายสังขารฝ่ายที่เป็นอารมณ์ของการฝึกฝนนะครับเมื่อเห็นธรรมะเหล่านี้แล้วเห็นไปบ่อยๆก็จะเห็นมันเสมอกันโดยความเป็นขันธ์เป็นกองของทุกข์ที่วนเวียนไปเห็นการทำงานของกายของใจเราเมื่อตาไปกระทบรูปแล้วก็เกิดการทำงานทางตาขึ้นเกิดการมองเห็นเกิดผัสสะเกิดกิเลสชนิดนั้นชนิดนี้ขึ้นมาโดยอาศัยทวารตาใจไปรับรู้เข้าแล้วเป็นครั้งๆก็เกิดกิเลสทำงานขึ้นมาเป็นครั้งๆเห็นการทำงานของกระบวนการของธรรมะอันนี้เรียกว่าเห็นขันธ์บ้างเห็นอายตนะบ้างจนกระทั่งเห็นอย่างรวบที่สุดก็คือเห็นว่ามันเป็นความจริงของมันอย่างนั้นเป็นสัจจะเห็นโดยความเป็นอริยสัจอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมะในธรรมะนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นการจะเห็นธรรมะในธรรมะก็ดูในกายในใจของท่านนั่นแหละแต่ตอนแรกนี้มันจะแยกเป็นส่วนๆซะก่อนเห็นกายในกายซะก่อนถ้าคนไหนชอบนะเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตอย่างนี้ซะก่อนส่วนเห็นธรรมในธรรมก็อาศัยผู้ที่มีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นก็จะเห็นได้แท้ที่จริงก็คือกายกับใจทั้งหมดนั่นแหละที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นมันเสมอกันเห็นมันเสมอกันโดยความเป็นธรรมะอันนั้นเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมนะครับนี่มี3ข้อนะท่านถามมีคำถามอีกไหมครับไม่มีคำถามนะก็ดีแล้วนะไม่มีคำถามก็ดีไม่มีมีคำถามก็ดีเหมือนกันไม่มีคำถามก็ดีเหมือนกันเพราะว่าดีชั่วหรือว่าถูกหรือว่าผิดต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อิงอาศัยเหมือนห้องนี้นะจะบอกว่ามันใหญ่หรือว่ามันเล็กดีถ้าบางคนต้องการห้องใหญ่ๆก็จะบอกว่าโอ้ยมันเล็กเหลือเกินบางคนเขาต้องการห้องเล็กๆก็บอกโอ้ยทำไมมันใหญ่อย่างนี้จริงๆมันเล็กหรือมันใหญ่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอย่างนี้นะธรรมะมันเป็นอย่างนั้นของมันที่เรารู้สึกว่าโอ้มันเล็กมันใหญ่มันสูงกว่ามันเตี้ยกว่าสวยกว่าไม่สวยอะไรเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอิงอาศัยเกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วก็ดับไปนะครับถ้าเราอยากจะรู้จักสิ่งเหล่านี้เราก็ค่อยๆเรียนรู้จากกายจากใจของเราเองนี่แหละเรียนรู้จากโลกต่างๆทั่วไปนะครับบางคนไปอยู่กับคนร่ำรวยเขาก็รู้สึกว่าอู้เขาจนเหลือเกินไม่ค่อยมีเงินเลยไม่ค่อยมีเยอะพวกนี้ลองอีกแบบหนึ่งดูไปอยู่กับคนจนๆกลายเป็นอะไรกลายเป็นเริ่มรวยแล้วเนี่ยบางคนก็บอกอู้มาเรียนธรรมะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเขาว่าอย่างนี้นะเพราะว่าไปเทียบกับคนที่เขารู้เรื่องเยอะแล้วมันก็กลายเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องทีนี้เอาใหม่นะเราก็ไปนั่งกับคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยกลายเป็นยังไงไปแล้วกลายเป็นคนรู้ธรรมะขึ้นมาแล้วเห็นไหมล้วนแต่เป็นสิ่งอิงอาศัยเป็นครั้งคราวๆเป็นสิ่งที่อิงอาศัยสิ่งนั้นเกิดอิงอาศัยสิ่งนี้เกิดเป็นครั้งนะเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในการที่เราค่อยๆสังเกตค่อยๆมองดูให้มันเห็นสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเขาเรียกว่าการศึกษาธรรมะเมื่อศึกษาธรรมะเกิดความเข้าใจธรรมะก็จะปฏิบัติต่อมันได้ถูกปฏิบัติต่อมันได้ถูกเราก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมานะให้สรุปง่ายๆว่าเราปฏิบัติผิดต่อธรรมะเรายังมีความเข้าใจผิดอยู่ของที่มันไม่เที่ยงเราอยากจะให้มันเที่ยงของที่มันบังคับไม่ได้มันเป็นไปได้อย่างหลายอย่างเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่เราอยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งพอมันไม่เป็นดั่งใจเรามันก็เกิดความเครียดขึ้นมาภาษาธรรมะท่านจึงสรุปเอาไว้ว่าถ้าเข้าใจธรรมะแล้วก็จะรู้ว่าเออมันเป็นตถะตามันเป็นอย่างนั้นของมันเองเป็นเช่นนั้นเองทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่ามันไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นอวิตถะตาตถะตามันเป็นอย่างนั้นของมันเอง อวิธัตตาไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นล่ะเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นอนัญญาตาเนี่ยง่ายๆอย่างนะทีนี้ถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วคำตอบทุกๆอย่างก็จะเป็นอย่างนั้นของมันหมดทำไมหมาจึงเห่าล่ะก็เพราะมันเป็นหมาสบายเลยทีนี้ทำไมฝนจึงตกล่ะเออก็เพราะฝนมันตกนั่นแหละทำไมคนอื่นจึงด่าล่ะก็เพราะเขาไม่ชมนั่นแหละเขาจึงด่าก็เพราะเขาด่าเขาจึงด่าเพราะว่าเขาไม่ชมนั่นแหละเขาจึงด่าทำไมเขาไม่พอใจเราล่ะก็เขาไม่พอใจนั่นแหละเขาจึงไม่พอใจเนี่ยพอเรายอมรับอย่างนี้ได้เราจะแก้อะไรต่อมาก็เรื่องของเราตามสบายแต่อย่างน้อยที่สุดคือเราไม่เกิดความเครียดไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดต้องไปเอาคืนไม่เกิดการอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนทำร้ายไม่เกิดการพูดคำหยาบพูดส่อเสียดกันและกันศีลของเราก็จะดีจะถูกต้องขึ้นอย่างนี้นะครับคำถามใช่ไหม
ขออนุญาตท่านอาจารย์ค่ะไม่ใช่คำถามนะคะแต่ว่าเป็นการส่งคำตอบให้ท่านในฐานะที่ท่านบรรยายไปนะคะอนัตตาคือทุกสิ่งไม่เที่ยงความดีเท่านั้นที่ยั่งยืนไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกรากายกับใจคือธรรมะจากมาร์กณวัฒน์ก็จะกราบเรียนให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะนะคะว่าทั้งหมดที่พูดนี่ถูกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงความดีเท่านั้นที่ยั่งยืนนะคะคิดว่าท่านจะได้ฟังมุมที่น่าสนใจมากจากท่านอาจารย์ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ
พูดไปแล้วนี่นะมีอะไรยั่งยืนไหมไม่มีนะที่มันยังเป็นดีอยู่เพราะมันเทียบกับอันอื่นเทียบกับไม่ดีมันจึงดีอยู่ถ้าดีนี้ไปเทียบกับอันดีกว่ามันจะดีไหมมันก็กลายเป็นไม่ดีไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงท่านจึงเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกันที่ยกตัวอย่างเรื่องทั่วๆไปสำหรับท่านทั้งหลายที่ท่านได้เป็นแม่ก็เพราะอิงอาศัยลูกมีลูกออกมาจึงได้เป็นแม่เขาก็สมมุติกันนะครับมันก็มีชั่วคราวถ้าจะบอกว่าชั่วคราวสำหรับชาตินี้ก็ได้ชั่วคราวสำหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ลูกท่านมีชีวิตอยู่ก็ได้หรือว่าช่วงตอนกระทบผัสสะก็ได้ถ้าท่านเห็นหน้าลูกท่านก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่ถ้าท่านไม่ได้เห็นหน้าลูกท่านรู้สึกอย่างนี้ไหมไม่ค่อยรู้สึกนะถ้าไปเห็นหน้าสามีรู้สึกว่าตัวเองเป็นภรรยาเกิดขึ้นมาเป็นครั้งๆนะไม่ใช่ว่าไปเห็นหน้าสามีรู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเนี่ยรู้สึกเกิดขึ้นมาเป็นครั้งๆก็ได้ถ้าคนไม่รู้เยอะหน่อยอย่างน้อยเขาก็ยึดเอาเป็นชาติไปถึงจะเป็นชาติไปอย่างน้อยก็ได้รู้ว่ามันอยู่ไม่นานหรอกสักหน่อยมันก็ไปอย่างนี้ก็ยังพอมีสติปัญญาขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะหรือว่าชั่วระยะเวลาหนึ่งชั่วระยะเวลาที่อยู่กับเราเท่านั้นอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยถ้าจะให้ดีที่สุดก็ตามการกระทบผัสสะเหมือนท่านมาที่นี่ไม่ได้อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้เป็นภรรยาใครแล้วก็มากลายเป็นคนฟังธรรมเห็นคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เกิดตามผัสสะเป็นครั้งๆอันนี้ก็จะดีที่สุดเพราะว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าเอาละถ้ายังไม่มีสติปัญญาถึงขั้นนี้เราก็เอาเท่าที่ได้ซะก่อนอันนั้นก็จะทำให้ความทุกข์ความเครียดต่างๆมันค่อยๆลดลงไปฉะนั้นไม่มีอันไหนที่มันอยู่คงทนถาวรนะไม่มีอันไหนที่มันอยู่คงทนไม่มีอันไหนที่มันเป็นของถาวรอย่างนี้สิ่งที่มันจะเป็นของเที่ยงของถาวรของคงทนของไม่เสื่อมสลายมีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือพระนิพพานเป็นอสังขตธรรมเป็นวิสังขารธรรมอันนั้นท่านเรียกว่าโลกุตระแบบเหนือโลกแต่ว่าก็ไม่ใช่ของที่มีเจ้าของไม่ใช่ว่ามีใครเป็นคนสร้างเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันฉะนั้นทั้งฝ่ายสังขารและวิสังขารนี้โดยความจริงเสมอกันโดยความเป็นธรรมะคือไม่ใช่ของที่มีใครเป็นเจ้าของเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สิ่งที่ใครจะไปบังคับบัญชาเอาได้สั่งเอาได้อย่างเด็ดขาดถ้าเป็นสิ่งไหนที่มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีใครสั่งเอาได้ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตามเหตุปัจจัยคือพระนิพพานก็ไม่ใช่ใครจะไปสั่งเอาได้หรือว่าไม่ใช่ใครจะเป็นเจ้าของได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นพระนิพพานหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจมากนักก็ไม่เป็นไร เราก็ศึกษาจากสิ่งที่มีคือกายกับใจเรานี้ไม่หลงเพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่กับโลกไม่หลงเพลิดเพลินอยู่กับดีกับชั่วถูกหรือผิดเข้าใจมันตามที่เป็นจริงอันนี้ก็จะถึงพระนิพพานได้เพราะว่าการฝึกฝนที่จะเข้าใจมันตามที่เป็นจริงให้เกิดสติเกิดปัญญาอันนี้เข้าใจโลกแล้วไม่หลงไปข้างใดข้างหนึ่งเป็นหลักการของมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ท่านไหนชอบท่องนะท่านก็จะท่องว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้ไม่เข้าไปส่วนข้างใดข้างหนึ่งไม่เข้าไปข้างมีความสุขหมกมุ่นอยู่หรือว่าไม่เข้าไปข้างบังคับกดข่มตนเองเพื่อจะเอาให้ตัวเองดีให้ตัวเองเลิศประเสริฐอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เข้าไปข้างใดข้างหนึ่งการจะไม่เข้าไปข้างใดข้างหนึ่งได้ต้องรู้จักมันตามที่เป็นจริงโลกมันก็มีสองข้างอย่างนี้นั่นแหละโดยทั่วไปเราทั้งหลายไม่มีปัญญาเราก็จะหลบไปข้างใดข้างหนึ่งไม่เอาหรอกข้างชั่วจะไปเอาข้างดีไม่เอาหรอกข้างผิดก็ไปเอาข้างถูกอันนี้มันก็ยังไม่ถูกทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านให้เราเข้าใจถูกตามที่มันเป็นจริงผิดตามที่มันเป็นจริงทำไมมันจึงถูกเพราะมันเปรียบเทียบอิงอาศัยกับสิ่งอื่นอยู่อันนี้มันมีถูกอันนี้มันมีเพราะอันนี้มันมีพออันนี้มันหมดไปมันจะถูกอีกไหมไม่ถูกอีกแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างอื่นนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีการเปรียบเทียบนะครับลองดูในชีวิตของเราก็ได้นะครับมีแต่การเปรียบเทียบทั้งนั้นถ้าเราอยากรู้สึกว่าสวยทำไงครับไปยืนใกล้ๆคนไม่ค่อยสวยเราก็จะสวยขึ้นมาอย่างทันอกทันใจทีเดียวถ้าเราอยากเป็นคนสูงทำยังไงครับเก่งขึ้นนะเนี่ยนะฉะนั้นเราก็จะได้ไม่ไปยึดตัวตนอันใดอันหนึ่งที่มันเที่ยงมากเกินไปถ้าเราไม่มีทางออกโอ้เครียดเหลือเกินไม่ค่อยมีเงินเลยไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะได้เอาตัวเองไปเทียบกับอีกคนหนึ่งได้อย่างน้อยก็ยังทำให้เกิดความสบายใจหรือว่าเกิดการมองเห็นเหตุปัจจัยว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของเที่ยงแท้ถาวรอะไรนะเป็นสิ่งที่แค่อิงอาศัยเกิดเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับนี่วันนี้บรรยายธรรมะมาก็คงพอจะถึงเวลาเลิกอยู่นะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านครับ